Nu, mēs sākam jaunu mācību gadu savās pārdomās par Jāņa evaņģēlī. Tas mums būs otrais gads, un mēs esam apstājušies ārkārtīgi zīmīgā vietā. Proti 8. nodaļas 31. pants. Ar ko viņš ir tik zīmīgs? It sevišķi šajos ļoti skeptiskajos un tādos laikos, kur katrs mēģina dzīvot ar savu patiesību. Mūsu kungs atkal no jauna, no, jāteic, no senatnes, saukdams, apliecina, ka ir tikai viena patiesība. Un viņš ir šī patiesība, un tie, kas paliek kā viņa mācekļi un kas patur viņu vārdus, tie atzīs patiesību un patiesību darīs tos brīvus. Brīnišķīgs apsolījums, ka par to, ka patiesība nav kaut kas tāds, kas ir katram savs, bet ir viena svēta patiesība. Un mēs runāsim par to, protams, pēc kāda maza mirklīša. Bet pašā tādā ievadā mums vajadzētu mazliet, nu tā kā atsaukt atmiņā, kur tad mēs esam, jo nu pat ir pagājuši 3 mēneši, kopš mēs pēdējo reizi nācām kopā un lasījām Jāņa evaņģēlī, un mēs, ja tā varētu sacīt, atstājām mūsu kungu un pestītāju būdiņu svētkos, kas ir šie jautrie, brīnišķīgie jūdu svētki, kas arī kādreiz pat neminot, ka tie ir būdiņu svētki, sevišķi Jāņa evaņģēlijā tiek nosaukti jūdu svētki. Un jau 7. Nodaļas sākumā šī tēma iesākas, proti, ka Jēzus brāļi, nu tā kā dodamies uz būdiņu svētkiem uz Jeruzālemi, saka, ka nu, tev jau var vajadzētu iet uz Jeruzālemi un rādīties tur, jo neviens jau, kas grib palikt slavens, nu viņš tad, kā saka, nesēž uz vietas, bet iet nu, tur, kur šis gods ir vairāk atrodams. Proti, kā viņi saka, jo neviens neko nedara slepenībā, ja grib nāk atklātībā, ja tu dari tādus darbus, rādi sevi pasaulē. Bet tā bija viņu neticības liecība. Un tad brāļi dodas uz svētkiem, Jēzus saka, mans laiks vēl nav klāt, bet jūs laiks vienmēr ir klāt, es vēl neju uz svētkiem. Un tad viņš dodas itin kā paslepus. Un tad, kad svētki jau ir pusē, kad nu, pirms tam svētki iesākumā, šie Jeruzālemes nozīmīgie ļaudis, jūdi, kas tā kā ir šie draudzes vadītāji, tie bija noteikuši, lai katrs, kas redz Jēzu, lai viņu uzrāda. Un ja kāds arī, nu, teiksim, viņu tā kā atzīst par Kristu vai tā kā viņa autoritāti pieņem, nu, tam draudē izslēgšanu no sinagogas. Un viņi arī tā vaicā viens otram, vai tad viņš nenāks uz svētkiem. Un tad šajā svētku viducītī mēs lasām, viņš nostājas, un sāk sludināt templī. Un tad mēs lasījām par to, kā šie nu, jūdu vadītāji sūta tempļa sargus, lai tie sagūsti Jēzu. Un viņi aizsūtīti nonāk tieši tādā brīdī, kad Jēzus sludina, kad viņš runā, kad viņš māca. Proti, kad viņš saka, kā mēs to lasām, bet pēdējā lielajā svētku dienā Jēzus nostājās un sauca, kam slāps, tas lai nāk pie manis un lai dzer. Kas man tic tā, kā rakstos sacīts, no tā miesas plūdīs dzīvā ūdens straumas. Un viss, ko Jēzus dara, nu, itin kā sašķeļ šos klausītājus divās daļās, viena nostājas pret viņu, viena tā kā tic, un tad sargi atgriežas atpakaļ pie virspriesteriem un farizejiem, un viņi atbildēdam uz jautājumu, kādēļ jūs neesat viņu atveduši, saka, vēl nekad neviens cilvēks nav tā runājis, kā šis cilvēks. Nu, kur uzreiz viņi tiek apsūdzēti, ka viņi ir pievilti, ka viņi ir tikpat nesaprātīgi kā šī tauta, kas viņiem tic un tā tālāk. Mēs runājam par to, ka arī šīs Jēzus runas gan par šo dzīvības ūdeni, kas plūdīs no tā, kas tic uz Jēzu, un vēlāk arī 8. Nodaļā, kur Jēzus saka, es esmu pasaules gaisma, tas ir saistīts ar šo būdiņu svētku liturģiju un dievkalpojumu. Proti, būdiņu svētki tika svinēti pieminot 40 gadus tuksnesī, kur Izraēla tauta dzīvoja, nu, viņiem nebija pastāvīgas mājas, viņi dzīvoja teltīs, viņi dzīvoja būdiņās, un tur bija Dievs viņus uzturēja, un viens no notikumiem, kas bija tas zīmīgais, kas bija arī mūzuma lielā klupšana, ka Dievs deva viņam dzert no klints. Un mēs runājam par to, ka apustuls Pāvils vēstlē korintiešiem šo notikumu apskatīdams, viņš saka, Kristus bija šī līdzējošā klints. Un šeit arī Jēzus sauc tajā brīdī, kad ir šai templi liturģijā tiek pieminēts šīs straumas, kas plūda no klints, kad tika nests ūdens no Siolas dīķa un tā kā, nu, upurēts Dievam, tā kā pateicības upuris par to, kā Dievs ir glābis tēvus un kā Dievs viņus ir uzturējis tuksnesī un devis viņiem ūdeni no klints, kas plūda no klints. Tad Jēzus tai brīdī domājams sauc, kam slāps tas, lai nāk pie manis un dzer. Bet, protams, mēs saprotam, ka tas ūdens, kas plūda no klints Izraēla tautai, tā bija tikai zīme, varena zīme, brīnišķa zīme. Bet tā bija tikai zīme. Un šo ļaužu kauliņi krita tuksnesī. Bet tas, ko Jēzus aicinādams pie sevis dod, ir nu, dzīvais ūdens, kas nemūžam neizsīks un pastāvīgi plūdīs un plūdīs arī no ticīgajiem, kad evaņģēlijs tiks sludināts. Nu tā tad Jēzus parāda, ka šīs zīmes piepildās viņā. Tāpat arī nu, ir šī templi liturģija, kur pieminot, kā Dievs deva gaismu arī naktī Izraēla tautai, kur viņš kā uguns staps bija nometnes vidū un deva viņiem gaismu, bija tāda tā kā laternas svētki, kas nu, arī ļoti iemīļoti ir svētdienas skolās, es zinu, visās nometnēs ir vienmēr laternas svētki, bet nu, tur tas, es nezinu, vai tas ir kaut kādā sakarā bijis, bet nu, jūdu templī tad bija arī šī procesija ar gaismekļiem, ar laternām, pieminot to, ka tas kungs ir gaisma, kas ir bijis savs tautas vidū. Un Jēzus sauc, es esmu pasaules gaisma, kas seko man, tas nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Nu lūk. Un visu šo te Jēzus sludināšanu un nu, tādu pretrunīgu attieksmi, kur vienu viņu pieņem, otru viņu noliec, caurvī viņu ciešanu un nāves tēmu. Jo viņš jau pašā sākumā saka, jūs gribat mani nonāvēt. Viņš saka, demons tev apsēdis, kas tad tev grib nonāvēt? Pēc tam viņa prasa, vai tad tas nav tas, ko viņa meklē nonāvēt? Un nu, tā viss šīs te sarunas. Šī dzīvības draudu tēma un beigās tas kulminēs ar to, kā arī šie nu, neticīgie jūdi, kas pirms tam tā kā bijuši ticīgi, grib viņu nomētāt rakmeņiem. Pa vidu vēl ir tas, kas sūta sargus, viņu sagrābt, vienāds, kaut visu laiku ir šīs dzīvības briesmas, kas iezīmē viņa krusta šo te ļoti svarīgo tēmu. Nu, un mēs pagājušo reizi apstājāmies pie vārdiem, kad viņš to visu runāja, daudzi sāka ticēt viņam. Lasot Jāņa evaņģēliju cauri un arī īpaši 8. Nodaļu, rodas ļoti daudz jautājumu par vārdu ticību saturu. Pirmo reizi jau mēs ar to tā kā sadūrāmies jau pirmajā nodaļā, bet īpaši otrajā nodaļā, kur ir sacīts, nu, tā kā tad, kad Jēzus bija šķīstījis templi, daudzi sāk viņam ticēt. Bet Jēzus neuzticējās nevienam. Jo viņš zināja, kas cilvēkā ir iekšā, un ko tas nozīmē proti, ka šī ticība, kas cilvēkos bija radusies, nebija patiesa ticība. Tā bija ticība, kā viņi Jēzu saprata, kā viņi saprata Mesiju, kā viņi saprata Kristu, proti tā bija kaut kāda viņu pašu izdomāta ticība. Viņi bija gatavi viņam sekot, domādami, ka viņš tūlīt tautu vedīs brīvības cīņā, ka viņš tūlīt, kā saka, salabos visas tās greizās un aplamās lietas, kas templī notiek, ka viņš tur ir izzinis tos tirgotājus un naudas mijējus no tempļa pagalma. Nu, un tādā veidā, kā viņi to saprata, pēc bauslības saprašanas, pēc cilvēcības gudrības saprašanas, bet viņi neticē viņam kā pestītājiem. Tikko viņš sāk runāt tās lietas, kas saistās ar būtisko, ar viņa kalpošanu, ar viņa krusta nāvi, ar grēku piedošanu, ar patiesību, tur uzreiz cilvēki no viņa novērš. Šī ticība uzreiz izrādās, ka nav ticība. Un šī vieta ir tieši tāda pati. Tātad 30. Pants, kad viņš to visu runāja, daudzi sāka ticēt viņam. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas ticēja viņam. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tie viņam atbildēja, mēs esam Ābrahāma pēcnācēji, un nekad nevienam neesam vergojuši. Kā tad tu saki, jūs kļūsiet brīvi? Jēzus viņam atbildēja, patiesi es jums saku, ik viens, kas dara grēku, ir grēka vergs. Bet vergs nepaliek namā vienmēr, dēls paliek vienmēr. Ja nu dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsit brīvi. Zinu, ka esat Ābrahāma pēcnācēji, un tomēr jūs mani meklējat nonāvēt, jo manam vārdam nav vietas jūsos. Es runāju to, ko es esmu dzirdējis no sava tēva, bet jūs darāt to, ko no sava tēva esat dzirdējuši. Nu, jūs redzat ļoti tādu neparastu sarunu. Ņemot vērā, ka Jēzus to saka tiem daudzajiem, kas sāka viņam ticēt. Tiem viņš saka, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Tātad kaut kas jau ir sācies, viņi ir ieklausījušies, viņi domā, vai tiešām, ka nāks Kristus, viņš kaut ko vairāk spēs izdarīt, nekā šis dara. Vai tik šis nav Kristus, tas iepriekš jau skanēja. Bet ar to vien, ka viņi tā kā ir viņa personai pieķērušies, vēl ticība nav izveidojusies. Ticību veido vārds. Tāpēc Jēzus saka, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Redziet, viņš nesaka, ja jūs paliekat pie manis, vai ja jūs sekojat man, ar to vien ir par maz. Šie vārdi veido ticību, veido cilvēku, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Nu, lūk, šis vārds patiesība, par viņu vajadzētu atkal nelielu atgādinājumu. Mums latviešu valodā ir labs tāds, nu, tāds šķīrums, un arī citās valodās tas ir, taisnība un patiesība. Tātad viņš saka taisnību un viņš saka patiesību. It kā sinonīmiski, un tomēr tās ir divas dažādas lietas. Mēs saprotam, ka vārds patiesība ir lielāks nekā vārds taisnība. Kādreiz jau, protams, viņi tā kā ļoti sastopas un ir ļoti tuvā nozīmē viens otram. Bet, ja mēs lasām svētos rakstus, vārds patiesība ir ārkārtīgi izcelts ārpus ar savu nozīmīgumu. Jo tas ir tas, ko vecā derība daudzkārt parāda, ka, un arī Jāņa evaņģēlijs to īpaši arī uzsver un atgādina, un Jēzus to atgādina uzsver, ka Dievs ir patiesība, ka Dieva vārdi ir patiesība. Un nekas cits, kas ir mazāks, nav patiesība. Proti patiesība ir atbilstība Dievam un viņa vārdam. Un viss pārējais, kā atbilstība faktiem vai atbilstība notikumiem kaut kādiem, kā cilvēki to iedomājas vai saprot vai interpretē vai saskat, tas viss ir tikai taisnība. Nu vai nē? Nu, jāteic, tas pagānu tautās un arī grieķu valodā, nu, kur arī evaņģēlijs uztīts ir sengrieķu valodā, tur ir tas vārds patiesība, alētheja, ir tādu ļoti neparastu arī izcelsmi. Nu, tikai tā garā mejot to pieminam. Ļaudis jau pa laikam zin, kas ir lēta. Tā lēta vai lētē ir tā upe, kurai mirušā dvēsele iet pāri uz to aīdu, ja uz to mirušo valstību, un aizmirst pilnīgi viss. Tāpēc arī ir tāds izteiciens, krievu valodā, tā kā iekritis lētē, kā nu vļietu. Ir tāds. Nu tas ir, ka iekrit, ka viss tas ir tā kā aizmirstībai nodots pilnībā. Un alētēja ir tā kā, varētu teikt, neaizmirstība. Un savā ziņā tas jau arī ir tā ļoti zīmīgi parāda, ka viss tiek nodots aizmirstībai, kas ir cilvēcisks. Bet tas, kas ir patiesi dievišs, tas nav pakļauts šai aizmirstībai. Tas ir pastāvīgs, tas ir mūžīgs. Nu arī šis grieķu vārds tādī ziņā to arī diezgan labi tā savu veidā pēc savas izcelsmes varbūt arī pasvītro. Bet, protams, pamatā jau šai izpratnē par patiesību, ka patiesība ir atbilstība Dievam un atbilstība Dieva vārdam. Jo šis vārds nāk no Dieva, atklāja Dievu un ved pie Dieva. Tas ir tas pamats. Šī patiesība tātad ir Dievs pats un viņa vārds. Un tas, kas atbilst Dievam un Dieva vārdam, tas ir paties. Šādā ziņā Jēzus ir patiesais Dieva atklājējs, kā mēs to lasām jau Jāņa evaņģēlijas sākumā. Dievu neviens nekad nav redzējis. Vien piedzimušais Dievs, nu, daži teksti saka dēls, bet nu, tie uzticamākie, kā arī mūsu tulkojumā 1.18. Jāņa evaņģēlijā mēs lasām, vienpiedzimušais Dievs, kas pastāvīgi ir pie tēva krūts, viņu ir atklājis. Viņš, kas redz mani, redz tēvu. Un viņa vārdi ir Dieva vārdi. Tie nav kāda cilvēka vai gudra skolotāja vārdi vai kas. Un tāpēc šeit viņš to arī visu saliek kopā. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. šī vārda tēma savukārt arī jau ir tāda ļoti nozīmīga, jo arī šī vecās derības izpratne par vārdu. Davāra vārds ir arī lieta. Tātad šī senā izpratne, kas ir Bībelē, ka vārds tāpat vien nav nekāds vārds. Aiz vārda ir jāstāv realitātei. Aiz vārda ir jāstāv lietai. Tāpēc davāra var būt gan vārdi, gan lietas. Arī latīņu valodā tas pats, tas reis var būt gan vārdi, gan runas, gan lietas. Tam ir jābūt kopā. Ja vārds ir melīgs, protams, viņa nav tas, kas, ko vārds pasaka. Tas ir indīgs vārds, tas ir pilnīgi nedrīgs vārds. Bet ja vārds nāk no Dieva, aiz viņa stāv dievišķa patiesība, aiz viņa stāv Dievs pats, dzīvības kungs pats. Un šis vārds cilvēkiem ir ļoti, nu, jāteic tā, grūti panesams. Nevelti Jēzus šajā pašā rakstfragmentā, viņš saka tā, es zinu, ka esat Abrahāma pēcnācēji, un tomēr jūs man meklējat nonāvēt, jo manam vārdam nav vietas jūsos. Viņi nevar šo vārdu paturēt. Un sākumā viņš saka, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Ko nozīmē palikt vārdos? Nu, šis vārds šeit parādās gan drīz, vai es nezinu, kā uguns, kā svelme, kurā cilvēkam grūti uzturēties. Jo viņš dedzina šo cilvēku grēcīgo dabu. Viņš konfrontē cilvēku ar Dieva tiesu vispirms. Un cilvēkus tas biedē, tas, ja cilvēks ar satriektu sirdi nenāk Dievu priekšā atzīdam savus grēkus un vainas, viņš nevar palikt šajā vārdā. Viņš vienkārši nevar palikt šajos vārdos, ko Jēzus runā, kas ir šīs dievišķās patiesības vārdi. Šie vārdi ir nīstami, un viņu sludinātā ir nīstami, viņu paudē ir nīstami. Un tas ir naids, patiesībā parādās naids pret Dievu pašu. Nav tā. Dievu var mīlēt, bet viņu vārdus tā kā nē. Viņu vārdus noraidīt, bet viņu pašu mīlēt. Nē, Dievs ir kopā ar saviem vārdiem. Un te mēs redzam, tā ir vēl viena tēma, kas ir arī caur visam Jāņa evaņģēlijam. Un šeit ir tīpaši mēs redzam, šī konfrontācija pieaug ar šķietami, visreliģiozākajiem un vispilnīgākajiem un visdievu vārdu zinošākajiem cilvēkiem, kas jau it kā to dievu vārdu nenoraida. Viņi it kā dzīvo ar šo dievu vārdu, bet viņi kaut kā pratuši to dievu vārdu neutralizēt. Pratuši šo dievu vārdu interpretēt tā, lai šis Dieva vārds viņus vairs neapsūdz, lai viņi viņā justos maksimāli komfortabli, lai viņi varētu kaut ko palikt maliņā un kaut ko atkal patīkam izcelt un pēc tā arī tad vadīties. Un tas parāda visa cilvēka dzimuma no šo dziļo samaitātību. Mums nevajadzētu domāt, ka tagad šai brīdī ir vēstures visbriesmīgākie ļaundari iznākuši virspusē, un tie ir tie, kuriem, nu, pēc dažiem pantiem Jēzus saka, jūs esat no sava tēva velna. Viņš to saka virspriesteriem, viņš to saka farizejiem. Bet te ir, varētu teikt tā, šeit konfrontācijā ar Dievu vārdu ir iznācis uz āru kaut kas tāds cilvēka grēcīguma dvēseles grēcīgumu dzīlēs, kas ir tik dziļi apslēpts un neredzams, un it kā nu, pat nenojaušams, kas faktiski ir visos cilvēkos. Te mums nevajadzētu domāt, ka te nu, tiešām ir kaut kādi nu, atrasti tie visļaunākie, vissliktākie, bet nu, ir tā, ka dievvārdu gaismā un kur dievvārdu gaismu apspīd, tur viss to redzams. Tas nāk uz āru. Šai konfrontācijai ar Dievu vārdu, tas tajā Jēzus tuvumā, tajā spēkā, kas nāk no viņa, tajā patiesības skaidrībā un gaismā, ko viņš ir iededzis, tas to redzams. Un vai nu cilvēks pakļaujas tam, paliek šajā vārdā, šis vārds viņu apsūd, šis vārds viņu uzrāda viņu grēku un atmasko viņu, nu kā var palikt? Palikt var tikai tad, kad tu saki, jā, tas attiecas uz mani. Tas ir patiesa vārds par mani sacīts. Tā ir patiesa apsūdzība par maniem grēkiem. Tas ir vienīgais veids, kā palikt. Jo ja tu pasaki, nē, tu esi aizgājis no tā vārda. Šis vārds, tu esi viņu atstūmis. Šiem vārdam nav vietas tevī. Un šeit, nu, tas vārds ir ļoti skarps. Vispirms tas ir bauslības vārds. Dieva dēls saka, jūs gribat mani nogalināt. Viņš to saka jau trešo reizi šajā fragmentā. Ja es nekļūdos, varbūt ceturto. Viņi saka, dēmons tev apsēst, kas tev grib, nu, mēs esam krietni ļaudis. Par ko tu mums turi? Kas tu pats tad gal galā esi, ja tu mums turi par tik ļauniem? Un šeit Jēzus viņus neapsūdz nekādā citā grēkā, patiesībā sakot, kā tajā, kas ir grēks pret pirmo bausli. Kā cilvēkā, kad iedzimtā grēka būtība ir ienaids pret Dievu. Dumpis pret Dievu, ienaids pret Dievu. Protams, tie ir ārkārtīgi reti gadījumi, kad cilvēks pats to vai tādā ar nožēlu spēja atzīt, ka viņš ir nostājies Dievam pretī, vai godīgi teikt, jā, tā ir. Nu, es vienmēr to atceros kā tādu šausmīgu gadījumu, un es viņu pats nepieredzēju, bet to man stāstīja mūsu mīļā māsa, kuru mēs varam pieminēt gandrīz vai katrā dievkalpojumā. Kad mēs skatāmies uz altāri, vai tur ir skaistās vīnogas uztamborētās, vai lillies, vai svētā gara liesmas un baloži. Trīs altāra segs ir mūsu reises no Krieva draudzes darinātas. Un tādas pašas arī Mežaparka draudzē. Tieši tāda paša komplekta, tikai nu, tur ir mazāks altārs, un tad līdz ar to, bet tieši identisks. Unikāli. Ja jūs kaut kur kaut ko līdzīgi esat redzējuši, tad sakiet man, es neesmu redzējis nekur tik brīnišķīgi. Un viņi man to stāstīja. Tas bija viņas stāsts. Jā, Raisa ir nomirus. Jā, viņa pagājuši gadu aizgāja mūžībā. Nu, lūk. Un viņa stāstīja, ka viņa, nu, kā jau vecs ļaudis, visiem ir jākustās un jāstaigā. Nu, kā jau tie pensionāri iziet ārā kaut kur pastaigāties. Nu, un tad tur kādreiz tā kompānija ir viena, un kādreiz ir cita, un viņi tā kā turas kopā, un tad un tā kaut kā tā viņa iznāca iet kopā ar kādām, nu, vecākām kundzēm, un tur ar kāds kungs, tāds vecāks, un viņa bija sākus runāt par Dievu. Nu, tā kā liecināt par Dievu, par ticību, par... un pēkšņi šis kungs, vecākais, Nikns palīdz, viņš saka, ja man būtu tāda šautena, ar ko varētu nošaut Dievu, es viņu nošautu. Bet tas ir vienīgais tāds gadījums, ko es esmu dzirdējis, tik šausmīgs, ka cilvēks, viņš iedomājies, viņš dzīvo ar tādu. Tas ir pilnīgi iznācis virspusē, tas nav kaut kur nenojausti, neapjausti, kaut kur, nu es nezinu, pēc 10 000 gadiem varbūt varētu izlīst virspusē. bet ka viņš ar tādu, nu, vai ko viņš tur dzīvē pieredzējis, vai ne, tas ir cits jautājums, mēs nezinām, kāpēc viņš ir, nu, pie tāda nonācis, pie tāda briesmīga apgalvojuma, ja, un es arī, nu, nezinu, kā tas viņa tas ceļš bija tāds. Es saku, es pilnīgi nobijos, kas tai cilvēkā ir iekšā. Bet redziet, Jēzus saka, jūs gribat man nogalināt, tas, viņš saka, nu, tiem labākiem, viņš saka, tas ienaids pret Dievu ir tas galvenais iedzimtā grēka, tā tumšākā vieta, tā vistumšākā vieta. Ienaids pret Dievu, kas, protams, tad nāk ārā uz arī visos citos grēkos un visās citās kārībās, un tas ir, bet tas iedzimtā grēka, tas pats tas avots, viņš ir šajās attiecībās ar Dievu. Jūs būsit kā dievi. Tas bija tas čuksts, ko cilvēks ēdenes dārzā, ar ko viņš tik kārdināts un kam viņš paļāvās un pakļāvās. Un tas tik dziļi sēž cilvēkā iekšā, apzināt, neapzināt vai kā. Un tāpēc Jēzus runā tieši par to. Viņš nesaka, jūs tur esat laulības pārkāpē, vai ka, nu, ir vietas, kur viņš ar to, protams, piemin, un vai jūs esat tur mantkārīgi, vai zagļi, vai kā, bet viņš saka, jūs gribat man nonāvēt. Un krusta notikums ir galgalā šīs pasaules tiesas stunda. Jo šīs pasaules tumsas stundā no cilvēka tas nāk ārā. Šis ienaids pret Dievu. Bet tie, kas paliek viņu vārdos, kas savu grēcīgumu atzīst un ierauga, varbūt līdz galam, nu, kā Luters ir teicis, viņš saka, ja man Dieva vārds to neteikt, es nekad neticētu, ka tas iedzimtais grēks ir tik briesmīgs. Bet ja Dieva vārds to saka, es ticu, ka tas tā ir, kā arī manī tas ir iekšā. Arī tas, ko varbūt viņš nejūt, neapzinās, un varbūt, lai viņš nonāk līdz tajā apziņā, viņam vajadzētu dzīvot 10 000 gadu. Ko tas vecais kungs savu mūžu laikā jau aizgāja līdz tam. Ka tā ir tā grēka būtība. Ja? Ka tiešām cilvēks ir tik grēcīgs, kā mēs to vēstulē romiešiem lasām, un arī šajā Jēzus apsūdzībā patiesībā tas parādās. Tur Luters saka, nu viņš to tā kā nejūt. Nu, un ar prātu to nevar aptvert. Nu, mazliet ar prātu var aptvert, ja mēs pieņemam kā aksiomu. Un tā ir aksioma. Ka tas, kas ir vienā cilvēkā, patiesībā arī ir visos. Jā, ne visos vienlaicīgi tas ir. Ne visos vienādā mērā. Bet tā sēkla, tas iedīglis. Jo, redziet, kāpēc tiek teikt sēkla, iedzimtā grēka sēkla. Jo sēkla jau to, par ko viņa top, nes gandrīz vai neredzamā veidā. Ja mēs paskatāmies, kādi mēs tapām, tad, kad mēs bijām savā ieņemšanas brīdī tapuši, Neviena acis mūs nevarētu bez mikroskopa saskatīt. Un tomēr mēs izaugām. Sākumā viss ir ļoti maziņš. Bet tas potenciāls, kas tur ir iekšā, ir milzīgs. Un tieši tādā veidā arī grēkam šī samaitāšana ir šī iedzimtā grēka sēkla vai avots, kas pastāvīgi saindē visu cilvēku dzīvi. Nu, no viņa verd, un šis pamats ir attiecības ar Dievu. Lūk, un šī apsūdzība, ko Jēzus saka tiem, kuri turklāt, iedomājieties, ir sākuši ticēt viņam. Kas nav uzreiz nostājušies kā viņa ienaidnieki. Nu, redziet, šeit ir tā lielā šķirtne. Vai nu mēs sakām, āmen, kungs, tava taisnība, un paliekam šajos vārdos, lai viņi no sākuma mūs satriec un nonāvē, ja bauslība ir burts, kas nonāvē, un viņai ir jānonāvē, tas ir viņas darbs, kur nav nekādas cerības. Jo, ja būtu kāds mazāks grēks minēts, tad vēl būtu kaut kāda cerība. Bet, ja ir šis lielais, šis ienaids pret Dievu, tur, kur Dieva dēls ir pats nācis cilvēku vidū, sludina Dievu vārdus, kur viņš saka, kas redz mani, redz tēvu. Kam ir dēls, tam ir arī tēvs, saka Jānis vēlāk savā vēstulē. Kam dēla nav, tam nav arī tēva. Tātad, kur Dievs ir mums redzamā, sajūtamā, saņemamā veidā nācis mūsu miesā. Kur šis krusts un viņa krusta nāve un šī cilvēka ienaids pret viņu ir tad tas apslēptais nācis ārā, par ko Jēzus kādreiz pat savās līdzībās un stāstos pasaka tieši. Nu, piemēram, pilnīgi neaptveramā līdzība savā ziņā par vīna kalna strādniekiem. Kur tagad šie vīna kalna strādnieki, viņi saka, šis ir mantinieks, nonāvēsim, tam viss būs mūsu. Jūs būsit kā dievi. Un tad, kad viņš to izstāsta, varētu jau teikt cilvēku, mēs nesaprotam, par kādiem tu tur briesmoņiem stāsti. Bet, kad viņš saka, ko tad darīs šis vīna kalna saimnieks? Viņš sūtīs savus kalpus, ka tie nopostīs šos netaisnos vīna kalna strādniekus. Nomniekus. Un izdos citiem. Un ko viņi saka? Tikai to ne. Nedodies. Kaut gan pēc visas loģikas tad būtu skaidrs, kaut kāds stāsts, tas neskar mūs, un mēs esam spējīgi adekvāti uz viņu reaģēt. Taisnai tiesai jābūt par šādu netaisnību, un viņa tieši tāda arī būtu. Bet viņi saka, tikai to ne, jo viņi sapratuši, un ir kaut kāds patiesības mirklis tajā brīdī. Viņi ir sapratuši, jā, bet tas taču ir par mums. Nevis viņš domā par mums, bet tas tiešām ir par mums. Redziet, kā Jēzus ceļ apslēpto, kas cilvēks sirdīs ārā. Un mēs arī esam ar tādu pašu grēku kā šie, un esam bijuši arī velna bērni, kā visi pārējie. Nu, nevēl apostols Pāvils saka, no velna varas pie Dieva, no nāves dzīvībā, no tumsas gaismā aicinā, no velna varas. Viņš saka, mēs bijām pakļauti šīs pasaules valdniekam, garam, kas jau tagad ir spēcīgs nepaklausības bērnos. Mēs visi bijām tādi. Viņš nesaka, kādi bija, kādi nebija. Viņš saka, mēs arī sevi likdams tur iekšā. Farizeju no farizejiem bauslības lietās nevainoja. Šak, mēs visi bijām tādi. Nu, lūk, tā tad šī ir tāda ļoti smaga tēma, Dieva vārds, Dieva vārda apsūdzība. Pat ja mēs to sevī tā kā nejūtam, paliekam tai Dieva vārdā, atzīstam, sakam, āmen, kungs, tev taisnība. Glāb mani. Un tad nāk šis patiesības vārds pēc apsūdzības vārda. Jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Nākamais vārds – brīvība. Šis saldais brīvības vārds, kā tas kādreiz tiek saukts. Jā, bet viņš nekad nekarājas gaisā. Viņš nekad nav abstrakts. Nekad nav brīvs no visa. Brīvs no visa, tas nozīmē, tad tu esi no visa arī laba brīvs, no visa kā. Nu, Un svētie raksti vienmēr mums runā, ka brīvība ir tādā divējādā veidā saprotama. Apustuls Pāvils vēstulē romiešiem, ja jūs atceraties, viņš teica, atcerieties, kad jūs bijāt brīvi no taisnības. Jūs bijāt grēkā. Jūs bijāt brīvi no paklausības Dievam. Jūs darījāt pretēji Dieva gribai. Jūs brīvi grēkojāt. Kāda bija jūsu ticības augļa? Tagad, kad jūs esat brīvi no grēka un esat Dieva kalpi, nu tātad šī divējādā, no divu veidu, ja tā varētu teikt, brīvība, vai nu tu esi velna vergs un brīvs no Dieva baušļiem? Jā, bet tu esi grēka, nāves un elles verdzībā. Vai nu tu esi Dieva kalps, Dieva vergs, tu piederi Dievam. Un tad tu esi brīvs no grēka, no pazudināšanas, no elles. Tu esi Dieva bērns, kas paliks namā mūžīgi. Bet vergs nepaliek namā mūžīgi. Un, protams, Jēzus runā par brīvību tikai vienā nozīmē. Tā ir piederība Dievam un brīvība no grēka, no elles un no nāves. Par šo brīvību viņš runā. Un vai tad patiešām šī arī nav tā īstā brīvība, taču ir. Brīvības no Dieva jau tā nav īsta brīvība, tā ir grēka verdzība. Tā ir dziļākā nelaime.
Bet cilvēks ļoti mīl savas grēkus.
Nu jā.
Bez grēkus, kā viņš ļoti mīl?
Jā, bet tur... Jā, un tāpēc jau arī ir tā, ka pravietis vecās derības Eckhiels saka tā, tanī dienā jūs riepsities paši sev ar saviem grēkiem. Kad cilvēks, viņš nu, jau to par Dievu bērnu, viņam mainās tā būtība tiešām. Viņam nav tā, ka tikai nu, bailēs no soda, viņš tad attur, viņu attur no grēka. Viņš tiešām, tas grēks jam top pretīgs. Pamazām tas tā notiek. Un par to arī Eckhiels runā. Tanī dienā jūsu grēki jums riepsies, jūs riepsties paši sev. Ar visiem saviem grēkiem. Tas būs nevis tā, ka jums būs tikai kauns vai tā, bet jūs riepsities. Nu, jā, tas jau ir tas, jau tad, kad jau varētu teikt, tas ir tas augstākais, kas šai pasaulē ar mums varētu notikt. Mēs esam nu ceļā uz to, varbūt tuvu tam, varbūt jau tajā, bet nu, tas ir tas, ko ar mums dara šī sekošana Kristum. Nu, lūk, kā viņš saka, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi. Tātad mācekļi tie, kas paliek vārdos, kas ļauj šiem vārdiem darboties, ka šos vārdus patur sevī. Viņi atzīst patiesību, proti viņi atzīst šo patiesību Kristu, atzīst Kristu, pieķeras viņam, un tur Kristu viņi ir brīvi no grēka, jā, un arī no bauslības verdzības. Tāpēc, ka bauslība viņus vairs neapsūdz. Nu, iesim tālāk. Redziet, viņš sacīja jūdiem, kas bija sākuši viņu ticēt. Un tie jau atbildēja uzreiz uz šo te, ka viņš saka, ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs iepazīsit vai atzīsit patiesību, un patiesību darīs jūs brīvus. Viņi saka, mēs esam Ābrahām pēcnācēji un nekad nevienam neesam vergojuši. Kā tad tu saki, jūs kļūsiet brīvi? Atkal šī tēma. Ābrahāms un Kristus. Tā ir vēl viena no lielajām Jāņa evaņģēlija un vispār visām jaunās derības tēmām. Arī apustuļu Pāvila vēstulē romiešiem. Atcerieties, cik daudz viņš sākot ar 4. Nodaļu vēstulē romiešiem. Ko lai mēs sakām par mūsu ticības tēvu Ābrahāmu? Un tālāk ir garš stāsts par Ābrahāmu, kā viņš pats tika ticībā attaisnots un kāpēc tas viss ir tas stāsts. Tāpēc, ka jūdiem tas bija evaņģēlijs. Ābrahāms bija pestītājs. Viņš būda, viņu apziņā, būdams Dieva draugs, viņš bija nodrošinājis visiem saviem pēcnācējiem pestīšanu. Kristus viņiem bija tikai laicīgas taisnības un labklājības devējs, Ābrahāms viņiem bija pestītājs. Un tas bija tā iesēdies šajā tautā, ka Jānim kristītājam bija zibeņi jāzibina un pērkoni jādārdina. Tikai nesāciet sev sacīt, mēs esam Ābrahāma dzimums. Dievs no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmu bērnus. Tad nu atgriežties un esiet pienācīgs atgriešanās augļus. Jūs odžu dzimums, kas jums ir mācījis, ka jūs izbēgsiet? Kā mēs esam Ābrahāma dzimums? Šak jūs esat odžu dzimums. Ja es atsaku, jūs esat no sava tēva elna. Dažs teikums tālāk. Tātad Ābrahāmam tiek piedāvēta šī pestīšana. Un Jēzus viss tālāk viņa runa aiziet līdz 8. Nodaļas beigām, ka Ābrahāms arī cerēja uz Kristu. Ābrahāms pazina Kristu. Un ka Kristus ir Ābrahāma pestītājs. Ka Ābrahāms mīlēja Kristu, viņš negribēja viņu nogalināt. Un tas ir tas beigu kulminācija, kur mēs lasām, tad tie ņēma rokās akmeņus, lai mestu uz viņu, bet Jēzus nozuda un izgāja no tempļa. 8. Nodaļas beigas. Tātad šī Ābrahāma un Kristus tēma. Viņi tic uz Kristu, bet pa savam. Un to, kas vajadzētu būt Kristum, visam godam un cerībai un paļēju. To viņi dod Ābrahāmam. Nu, protams, ka kaut kas līdzīgs kristīgā baznīcā notiek. Visur tur, kur tiek piesaukti svētie, kur jau nav Marija tiek godināta un kur gandrīz vai uz viņu tad liek to cerību, kas būtu jāliek uz Kristu. Kur šie mirušie svētie tiek turēti augstāk godā gandrīz nekā Dieva dēls, kurš tiek skatīts tikai kā tiesnesis un soģis tiesas dienā gandrīz vai. Nu, katrā ziņā kaut kāda tāda līdzīga lieta ir arī ar šo te Ābrahāmu, kur viņi uzreiz saka, mēs esam Ābrahāma pēcnācēji, un tālāk, un nekad nevienam neesam vergojuši. Kā tad tu saki, jūs kļūsit brīvi? Nu, redziet kā, kad uzņem tik augstu noti, tad grūti noturēt. Tāpat arī šādi klajī pretenciozi apgalvojumi. Mēs vienmēr esam bijusi brīva tauta. Jūs neesat bijusi brīva tauta. Jūs esat Ēģiptē bijuši verdzībā ilgus gadus. Tas ir bijis pēc Ābrahāma. Tas padomājiet, 400 gadus pēc Ābrahāma. Jūs Ēģiptē bijāt vergi. Pēc tam jūs esat vesti uz Bābeli, uz Asīriju, nu, nosakam, uz Asīriju, Izraēla ciltis. Esam Jūdi uz Bābeli, maz pulciņš atgriezās. Cik daudz bija verdzībā. Tagad arī viņi zem romiešiem. Viņiem verga status ir. Kad viņi sadumpojas, viņi sit krustā. Romā krustā sita tikai vergus. Saka, mēs neesam vergi, ka mēs tā nejūtamies. Mēs neesam grēcinieki, ja mēs tā nejūtamies. Nu, te ir šī verdzība. Verdzība jau ir objektīva lieta. Vai tu jūties vergs vai nejūties? Ja tu esi vergs, tu esi vergs. Nu, Jēzus uzreiz viņus ved atpakaļ pie būtības. Viņš nedarbojas ar Ēģipti, Babiloniju, Asīriju un citiem romiešiem un citiem vergturiem, kas ir valdījuši par Izraēlu tautu un valdu vēl tagad. Bet viņš darbojas ar būtiskajām lietām. Viņš saka, paties, es jums saku, ik viens, kas dara grēku, ir grēka vergs. Bet vergs nepaliek namā vienmēr, dēls paliek vienmēr. Un te ir kāda tēma, ko brīnišķīgi un skaisti. Apskat apustuls Pāvils vēstulē galatiešiem. Jūs atcerieties viņu to tādu evaņģēlī pasludāju, kur viņš runā par Ābrahāmu, par augšējo Jeruzālemi, par Sāru un Hagari, par to, ka mantinieks, kamēr viņš ir mazs, neko neatšķiras no verga. Lai arī viņš ir visa mantinieks, viss pieder viņam. Bet vergs nepaliek mūžīgi mājās, tas viss, bet mantinieks paliek. Nu, šī ir ļoti dziļa tēma. Viņš runā par namu. Nu, nams ir kas? Tā ir Dieva tauta. Tas ir šis nams. Dieva nams. Šai Dieva tautā ir vergi un ir brīvie. Ir vergi un ir mantinieki. Un kas ir šie vergi? Šie vergi ir, un vēstulē galatiešiem, ja mēs pastāmies vispār, no arī kā Pāvils citu runāja tīpaši, viņš ļoti labi to ir sapratis no Jēzus vārdiem un no evaņģēlija būtības. Ka tā verdzība, viņa ir verdzība grēkam un reizē verdzība bauslībai. Ka viņi darbojas vienādi pie grēcinieku, bauslība un grēks. Grēks pazudina, bauslība pazudina. Grēki apsūdz, bauslība apsūdz. Kristus mūs ir izpircis no grēka un no bauslības. Jo bauslība vienmēr apsūdz. Nav neviena, kas varētu piepildīt bauslību, kas būtu piepildījis bauslību. Tikai evaņģēlijs, tikai Kristus, Kristus asins mūs var no grēka atbrīvot un no bauslības lāsta atbrīvot. Kā tas tā sanāk? Apustuls pats jau arī to vēstulē romiešiem saka, ka bauslība, kurai vajadzēja nes dzīvību, atnes nāvi. Bauslība ir svēta, krietna, brīnišķa, bet grēka dēļ viņi mūs pazudina. Un Kristus ir gan no bauslības mums izpirts, gan no grēka varas. Un šī verdzība ir dubulta verdzība. Tā ir pakļautība bauslībai un bauslības sodam un bauslības pazudināšanai un, protams, arī vargošam grēkam. Šīs abas lietas ir kopā. Un viņš rāda, ka ar šo te, nu, tādu nama tēlu, ka tas viss notiek namā, kā namā toreiz bija vergi, kalpi, nu kā mēs to sakām, un tā bija tie saimes, nu šie mantinieki, un nu, tad bija bērni, tātad tie bija tātad kunga bērni, ka viņi dzīvo šai namā, un tā atšķirība nav starp viņiem, kā apostols Pāvils saka, tādā ikdienā. Bet beigās viss izšķirsies. Vēstulē galatiešiem Pāvils saka, ko Dievs saka? Padzen verdzen un viņas dēlu, Ābrahāmam. Padzen Hagari. Apsolījuma bērns mantos. Tas, kur Dievs ir solījis, kur Dievs ir devis. Tātad šeit mēs redzam, Jēzus to arī tādā īpašā veidā pasaka. Vergs nepaliek namā vienmēr, dēls paliek vienmēr. Ja no dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsit brīvi. Tātad Ābrahāms jūs nevar atbrīvot no šīs grēka un no šīs bauslības verdzības. Viņš nevar atbrīvot. Ja dēls jūs darīs brīvus, jūs būsit brīvi. Un viņš atkal atgriežas pie šīs Ābrahāma tēmas, jo tā jūdiem bija tik ļoti tas Ābrahāma evaņģēlijs. Tas bija viņiem tas galvenais evaņģēlijs. Viss cits, kas bija par Kristu sludināts un mācīts, tas viss šajās cerībās uz Ābrahāmu, to, ka viņi ir Ābrahāma dzimums, tas viss neko viņiem nenozīmē. Šis aplamais evaņģēlijs, Ābrahāma evaņģēlijs, viņiem to viss pilnīgi padarīja nesvarīgu. Un tas nebija viegli to kaut kā viņiem atklāt un parādīt. Tātad zinu, ka esat Ābrahāma pēcnācēji, un tomēr jūs mani meklējat nonāvēt, jo manam vārdam nav vietas jūsos. Kristus ir kopā ar savu vārdu. Šeit mēs to redzam tādā negatīvā nozīmē. Viņš apsūdz tos un brīdina tos un biedina tos, kuri negrib viņu vārdus klausīties. Bet viņš ir kopā ar šo te vārdu. Tie, kas negrib vārdu klausīties, patiesībā gribētu, lai nekāda Kristus nebūtu, un viņi grib viņu nonāvēt gala rezultātā. Bet mēs to varam redzēt arī pozitīvā veidā. Ka tur, kur ļaudis paliek viņu vārdos, viņi paliek Kristu. Arī pozitīvā veidā, evaņģēlī veidā, Kristus un vārds ir kopā. Nevar ticēt Kristum un noraidīt vārdu. Un nevar pieņemt vārdu un nepieņemt Kristu. Tas ir kopā. Un ja viņš ir kopā kā šis brīvu darītājs, kā šis pestītājs ar savu vārdu, tad mums pie viņa vienmēr ir pieeja savu vārdu. Mums ir nekur citur nav jāmeklē. Viņš vārdā ir klātesošs. Aiz tā vārda, kas par viņu liecina, ir viņš pats. Tur ir tā ciešā saikne starp vārdu un to, ko šis vārds izsaka. Kas Dieva patiesības vārdā ir pilnīgi, tāpēc Dieva vārds mums nevis kaut kā tā, kaut ko skaistu labu pasaka, bet viņš mūs vēda pie Dieva, viņš mūs uztur vienībā ar Dievu, viņš mūs dara par Dieva bērniem, viņš mūs dara līdzalīgs pie dievišķās dabas. Viņš saka, miesīgi jūs esat Ābrahāma pēcnācēji. Un tomēr jūs man meklējat nonāvēt, ja manam vārdam nav vietas jūsos. To viņš saka tiem, kas bija sākuši ticēt. Redziet, cik kādreiz no sajūsmas līdz noliegumam un līdz pretī stāvēšanai ir tikai viens solītis. Un Jēzus to ilūziju, kā ar mums viss ir kārtībā, viņš ļoti ātri nojauc. Nu labi, mēs jau esam tā kā tādā privileģētā stāvoklī, mēs tā lasām par kaut kādiem tur citiem ļaudīm. Bet patiesībā mums to visu vajadzētu attiecināt arī uz sevi lielā mērā. Kā vai nu uz sevi, kādi mēs bijām pagātnē, tas, nu, tas varbūt būt precīzāk. Bet mēs bijām tādās pašās briesmās. Bet slavu Dievam, kas mūs ir izrāvis no šīm briesmām. Ka mēs vairs neesam vergi, bet esam bērni. Un tālāk iesaka, es runāju to, ko es esmu redzējis pie sava tēva, bet jūs darāt, ko no sava tēva esat dzirdējuši. Tie viņi atbildēja, mūsu tēvs ir Ābrahāms. Es viņam teicu, ja jūs esat Ābrahāma bērni, dariet Ābrahāma darbus. Bet tagad jūs meklējat nonāvēt mani, cilvēku, kas jums runājas patiesību, ko es esmu dzirdējis no Dieva. To Abrahāms nav darījis. Jūs darāt savu tēva darbus. Tad tie viņam sacīja, mēs neesam dzimuši netiklībā. Viens ir mūsu tēvs, Dievs. Jēzus viņam teica, ja Dievs būtu jūsu tēvs, jūs būtu mani mīlējuši, jo es esmu izgājis no Dieva un es esmu atnācis. Un esmu atnācis. Ne no sevis esmu nācis, bet no tā, kas mani sūtīs. Kādēļ jūs manu runu nesaprotat? Tādēļ, ka jūs nespējat uzklausīt manu vārdu. Jūs esat no sava tēva vēlna, un jūs gribat darīt sava tēva kārības. Viņš no iesākuma ir bijis cilvēka slepkava un nav pastāvējis patiesībā, jo viņā nav patiesības. Kad viņš runā melus, viņš runā to, kas ir no viņa paša, jo viņš ir melis un melu tēvs. Bet jūs neticat man, tādēļ, ka es saku patiesību. Kurš no jums var man pārmest grēku, ja es saku patiesību, kādēļ jūs man neticat? Kas ir no Dieva, tas dzird Dieva vārdus. Jūs nedzirdat tādēļ, ka neesat no Dieva. Jūdi viņam sacīja, vai mēs nesakām pareizi, ka tu esi samarietis un tevi apsēdis dēmons? Nu, arī to izlasīsim. Šī ir visasākā vieta un visasākā apsūdzība Jēzus tā kā oponentiem, ko Jēzus izsaka, farizejiem, virspriesteriem. Un viņa ir briesmīga šī apsūdzība. Kaut ko ļaunāku un briesmīgāku un apsūdzošāku nevar iedomāties un arī nav. Šī pasaule ir pasaule starp Dievu un vēlnu. Viņpus Dieva nav nekā un arī viņpus vēlna nav nekā. Proti, tās ir divas galējas lietas. Dievs un vēlns stāv viens otram pretī un pasaule ir pa vidu. Šī pasaule ir pasaule starp Dievu un vēlnu. Un neko ļaunāku par to, ka tu esi vēlnu bērns, pateikt nevar. Nu tātad, Jēzus atzīst, jā, jūs esat no Abrahāma dzimums, bet jūs jau neesat pēc būtības. Jūs esat tikai pēc miesas. Itin kā šos te vārdus komentēdams, apustulis Pāvils vēstulē romiešiem saka, ka ne jau tas, kas miesīgi apgraizīts, ir jūds. Jo ko tas līdz, ka cilvēks ir miesīgi apgraizīts, bet viņš ne tur bauslību necits? Tātad tā maz ko dara. Tāpat arī, ja jūs esat miesīgi no Abrahāma cēlušies, bet neesat no Abrahāma nekā mācījušies, un nedzīvojat kā Abrahāms un neticat kā Abrahāms, tad garīgi jūs neesat tādi kā Abrahāms. Varbūt jums visiem ir tādi deguni, kā Abrahāmam bija, pēc kā Abrahāma bērns pazīst visā pasaulē. Nu, kādreiz. Jā. Nu, kādreiz arī kļūdās, jo citiem jau var tādi deguni var gadīties, bet jūs neesat Abrahāma bērni, ja jūs nedarat Abrahāma darbus. Abrahāms ticēja uz Kristu. Abrahāms cerēja uz Kristu. Abrahāms redzēja, kā mēs tālāk lasīsim. Abrahāms jūsu tēvs ielīksmojās cerībā ieraudzīt manu dienu. Un viņš redzēja un priecājās. Abrahāms cerēja uz mani. Jūs gribat man nonāvēt. Kā jūs varat sevi saukt par Abrahāma bērniem? Viņam bija arī darbi, jā. Jā. Par darbiem mēs runāsim vēlāk. Nu, ja Abrahāms bija liels ar saviem darbiem, tad ne Dievu priekšā, saka apustuls Pāvils. Un te nu ir divajādi darbu taisnība, jā. Darbu taisnība ir cilvēku priekšā. Mēs varam būt saviem darbiem taisni citu cilvēku priekšā. Bet Dievu priekšā nē. Dievam pietiek, ja tā varētu teikt, ar nagu mazliet paknubināt visu mūsu taisnību. Un viņi nolobās kā mēsli. Bet cilvēku priekšā, jā. Tāpēc apustulis saka par Ābrahāmu. Ja Ābrahāms bija taisns ar saviem darbiem, tad ne Dievu priekšā. Dievs pieskaitīja viņam ticību par taisnību. Dievam nevajadzētu pieskaitīt ticību par taisnību, ja viņam būtu darba taisnība. Dabiski. Ko tad viņam vajadzētu pieskaitīt? Viņam jau ir, ja viņš Dievu priekšā taisns saviem darbiem. Tātad, ja Ābrahāms bija taisns, tad ne Dievu priekšā. Nu, tātad, ja ne Dievu priekšā, tad kā priekšā? Nu, cilvēku priekšā. Tā kā cilvēku priekšā mēs varam būt taisni ar saviem darbiem. Nu, tas bija viņa ticības, nu, tāds apliecinājums. Nu, jāteica, līdz galam viņš nezied, viņš bija gatavs to darīt. Un Dievs to pieņem. Bet arī to Dievs nepieskaitīja viņam par taisnību. Dievs pieskaitīja viņam ticību par taisnību, vēl dēls nebija dzimis. Vēl līdz dēla dzimšanai bija jāgaida gadi 10. Ja? Kad Dievs viņu izved un teica, ja tu var saskaitīt zvaigznes, tad kāds var saskaitīt, tad es tev darīšu par lielu tautu. Ja kāds var saskaitīt zvaigznes pie debesīm, tas varēs saskaitīt tev spēcinācējus. Ja kāds var saskaitīt smiltis jūrmalā, tas varēs saskaitīt tev spēcinācijas. Un Ābrahāms ticēja, un Dievs to pieskaitīja viņam par taisnību. Bet viņam vēl nebija nekā. Viņam nebija vēl Īzaks dzimis. Tā kā viņš bija taisns vēl pirms, viņš upurēja savu dēlu, bija gatavs upurēt. Tas bija viņa ticības taisnības auglis, tā mēs varētu sacīt. Ne, tā būtu tā uzmanīgi lasām šo notikumu un saprotam, ja, to, kas par to ir mums atklāts. Ja. Nu, lūk, tā tad Ābrahāms ticēja uz Kristu. Viņš ticēja Dievu vārdiem. Rīkojās pēc šiem vārdiem. Šie vārdi bija sāpīgi. Kad Dievs viņam teica, nu, upurēt savu dēlu, tas bija sāpīgākais vārds, kas viņš... Kad Dievs viņam teica, padzen verdzen un viņas dēlu, tas arī nebija vieglas vārds, vai ne? Viņš jau to negribēja darīt. Bet Dievs tā lika. Vai nebija savādi, kad Dievs tā lika? Mēs varētu teikt, šī tādu lietu jau Dievs gan nevarētu likt. Bet viņš uzticējās Dievu. Jo Dievs bija arī teicis, arī Ismaili es darīšu par lielu tautu. Vai liela tauta. Tiešām liela. Visi arābi tagad. Tie ir Ismailīti. Varena, liela tauta. Valda pār lielu pasaules daļu. O pie tiem mēs nonāksim, bet ne šodien. Jā, tas būs, kad mēs tiksim līdz nodaļas beigām. Jā. Nu, lūk. Jēzus saka, jūs meklējat nonāvēt mani, cilvēku, kas jums runājas patiesību, ko es esmu dzirdējis no Dieva. To Ābrahāms nav darījis. Šeit ieslēdzas tāda... interesanta tēma. Proti, viņš runā par to, ka Ābrahāms, nu, šeit mazliet varbūt tas tulkojums ir tāds, ja tā varētu sacīt, tāds drusku nogludināts. Bet tas tiešākā veidā tas ir, nu, ka viņš saka, ka jūs gribat nonāvēt mani, ko Ābrahāms nav darījis. Nu, te arī tas tā sanāk. Protams, ka te ieskanas tā nākamā tēma par to, ka Ābrahāms viņi redzējis, viņi ir pazinis. Bet mēs to runāsim tālāk. Kur tad tas varēja būt, ka Ābrahāms varētu gribēt nogalināt. Gribēt nogalināt Jēzu. Ābrahāms taču dzīvoja 1800 gadu iepriekš. Un te patiesībā mēs varam nu, runāt par to pašu, ko Līga jau pieminēja. Un es esmu pārliecināts sevī, ka iespējams, ka nu, tas vienīgais, kas mums rakstos, to parāda, un ka droši vien, ka tas arī tad tā ir, kur šie trīs vīri parādījās Ābrahāmam pie mamres ozoliem. Proti, kas bija noticis? Dažus gadus atpakaļ bija Kederlaomers, kas bija šis tautu ķēniņš, kas tur bija apkārtējo, nāca uz Sodomu un Gomoru, kur bija apmeties Lats ar savu ģimeni. Gāja karot, jo šīs pilsētas piecas, kas bija Sodomu, Gomoru un vēl tur kādas, bija atkritušas no viņa virsvaldības un nemaksāja vairs viņam nodevas. Kederlaomers atnāca, nopostīja Sodomu un Gomoru un paņēma visu ļaudis gūstā un aizveda. Tad ieradās ar šo ziņu pie Ābrahāma. Es aizmirsu jau kurš vai vai tas ir nosaukts vārdā vai nenosaukts, man liekas, nenosaukts vārdā kāds, ka viņa radinieks Lats ir sagūstīts. Un Ābrahāms cēlās ar 318 vīriem, kas bija viņa namā dzimuši, viņa vergi, viņa kalpi, kopā ar Mamri savu kompaņonu, kuram ar bija savu armiju, un dzinās pakaļ Kederlaomeram. Un uzbruk un sakāva Kederlaomeru un visu to ķēniņu koalīciju, ar, nu, ar kur viņš kopā bija nācis pret šīm pilsētām. Un atbrīvoja Latu un atbrīvoja visus Sodomas un Gomoras iedzīvotājus. Proti, Ābrahāms bija cīnījies, lai glābtu Sodomu un Gomoru. Netiešā veidā. Un tad viņš nāca atpakaļ ar šo gūstekņu pulku, un tas bija kaut kur pie tās vietas, kur pēc tam tika uzcelt Jeruzālēm, jo tur bija Sālema pilsēta. Un tur šis Sodomas ķēniņš pateica, lai tagad, kā viņš dos Ābrahāmam nu, no tā, kā ar laupiņš saka, atdod man tikai cilvēkus. Viņš saprata, ka galvenā vērtība ir cilvēki. Un Ābrahāms pateica, lai neviens es neņemšu nekurpšņoru no tevis. Lai neviens nesaka, ka Sodomas ķēniņš man darīs bagātu. Un viņš atdeva visu Sodomas ķēniņu, visu kara laupiju un visu, kas tur bija, un visus cilvēkus. Tad viņš bija cīnījies, lai Sodomu un, Sodomiešu un Gomoriešu glābtu. Un tad bija pagājis kaut kāds laiks, un viņš sēž pie Mamres ozoliem. Un nāk trīs vīri, un sarunas rezultāti atklājas, ka viņa dodas iznīcināt Sodomu un Gomoru. Bet tie bija trīs vīri. Viņi nebija, tur bija rakstīts trīs, nebija teikts, trīs eņģeļi 5 metra augstumā ar skvēlojošām sejām un ugunīgiem zobeniem. Tur bija trīs vīri, ne, tas nebija trīs vienīgais dievs, tur bija divi eņģeļi un viens bija tas kungs. Bet viņš bija kā kurš katrs cilvēks. Vai tagad Jēzus nav kā kurš katrs cilvēks? Vai viņš nav kungs? Bet to tikai ticība var satvert. Tikai ticība. Un neticība.
Es neesmu ticīga, es vienkārši farizejs.
Nu jā, bet es saku, bet neticība, kas ir nu šie farizeji, virspriesteri. Viņi redz kā cilvēku, kur var nonāvēt un kur viņi vēlas nonāvēt. Tāpēc, ka viņš runā viņiem nepatīkamas lietas un šīs nepatīkamās lietas ir patiesība. Ābrahāms, kurš ir, ja varētu teikt, savas asinis lējis par Sodomu un Gomoru cīnīdamies viņus glābjot, dzird, ka tagad nāk trīs vīri iznīcināt Sodomu un Gomoru. Viņam pret katru no šiem vīriem būtu 100 ko likt. Tie bija parasti cilvēki. Viņš varēja viņus pataustīt, tā kā es Andri var pataustīt. Tātad viņam var zobeni iecirst. Ja grib savaldīt, labi viņš ir varens karotājs, es lieku pretī vienam 100. Neviens viens pret 100 nevar turēties. Bet ko Ābrahāms saka? Vai tiešām tas, kurš ir visas pasaules tiesnesis, pazudinās vainīgo kopā ar nevainīgo? Ja šai pilsētā būtu 100 taisno, vai tad to arī iznīcinās? Bet viņš redz parastu cilvēku, viņš redz to pašu, ko redz virspriesteri gribēdami nonāvi. To pašu, Dieva dēlu, cilvēku veidolā. Tātad Ābrahāms, Jēzus saka, negribēja man nonāvēt. Kad viņš gāja kā tiesnesis tiesāt Sodomu un Gomoru. Jo balss līdz debesīm bija nonākusi par tiem grēkiem un netaisnību, kas tur notika. Un briesmīgi bija šī Sodoma un Gomora, kā mēs tālāk to redzam. Un Lats tika izglābts, bet pāriem visiem bija jāiet bojā. Nu, Lats ar viņu meitām tika izvests ārā. Nu, tātad vienīgais notikums, kur Ābrahāms varētu gribēt, ja viņš būtu grēcīgs, neticīgs cilvēks, Dieva dēlu nonāvēt. Bija šis notikums, es citu nevaru iedomāties. Rakstos nav cita. Es domāju, ka šeit ir kaut kas ar to saistībā. Es iedomājos vienkārši reāli, kā tas ir, ka tu esi cīnījies, lai glābt, un tur ir tavs radinieks, un tur ir taču, nu, varbūt, ka kādreiz bija arī krietni ļaudis, jo ne jau šajā briesmīgajā netikumu bedrē Lats sāka dzīvot. Viņš sāka dzīvot, tur bija vienkārši laba dzīvošana un krietni jauki ļaudis apkārt, bet pagāja 20 gadi viss nomainījās pretējo. Vai tad pirms 20 gadiem kāds Latvijā runāja par to, ka mums vajadzētu viendzimumu laulības atzīt? Tak nē, neiedun, pēc, ka kādam pateikt, ziniet, bet pēc 20 gadiem tas visiem liksies normāli. Pateikt, nē, nu tas nekad nevar būt. Bet tā notiek. Paiet 20 gadi, viss izmainās. Un mēs redzam, ka tur, kur ir apdraudējums, kur jau ir nu, kaut kādi kaimiņu, savstarpējās attiecības, kur jau Ābrahāms ir glābis Sodomu un Gomoru, viņš varētu teikt, viņam varot pieminekli varēja tur uzlikt Sodomā un Gomorā uz centrālā laukuma Ābrahāmam, mūsu glābējam. Jo tas ķēniņš nevarēja izglābt savu tautu. Nevarēja viņu aizstāvēt. Bet Ābrahāms varēja. Tur varēja tā kā Maskavā Miņinam un Požarskim ir piemineklis sarkanā laukuma, tur varēja būt nu, šim Ābrahām un Mamrem, nu, viņa kolēģi. Bet tad, kad atkal nāca šie draudi, reāli draudi, viņš zināja, kur likās taču, ka šis soģis, nu, viņš ir, tas ir lielais Dieva noslēpums, ka Dievs savu visvarenību noliek nost un atnāk kā cilvēks, ka Dieva dēlu varēja piesist krustā, Dieva dēls varēja nomirt. Un mēs varam dziedāt, ka kapā guļ pats Dievs. Tik vienkārši. Viņi var nonāvēt. Jā, bet viņš augšām ceļas. Viņš ir paties Dievs. Viņš uzvar nāvi un grēku, un viņš mirs tāpēc, lai uzvarētu. Un šeit ir tas, ko viņš saka, jūs gribat man nonāvēt, Ābrahāms tā negribēja. Vai tik tas nebūs sakarā ar to notikumu ar Sodomu un Gomoru? Jā. Nu, lūk, vēlāk viņš saka, ka Abrahāms redzēja manu dienu un priecājās. Tas arī tāds noslēpmains vārds. Nu jā, un viņi jau saka tā, jūdņiem sasīja, tev vēl nav ne 50 gadu, un tu esi redzējis Abrahāmu. Jēzus viņam sacīja, paties, paties, jums saku, es esmu pirms vēl Abrahāma stapa. Un tad ieņēma akmeņus, viņa nomētā, viņa saprata, ka viņš sevi apliecina kā Dieva dēlu, kā patiesu Dievu, tas, to, kas no mūžības. Un tad viņi grib viņu nonāvēt. Jā, bet nu šeit vēl tas šī saruna virzās tajā veidā, kur nu tā kulminācija tuvojas. Nu, lūk, varbūt šeit apstāsimies, jo mēs tā kā 44. Pantam droši vien vajadzētu veltīt vairāk uzmanības, jo nevelti tas ir garākais pants visā Bībelē. Nu, vismaz jaunajā derībā pilnīgi notiek. Dīvaini, vai ne? 47. Pants, kas ir veltīts Velnam un viņu bērniem, ir Bībelē visgarākais pants. Bet, nu, tās sadalījums jau pantos ir stipri vēlāks. Tur apstāsimies.